La pola ministerio pri kulturo kaj nacia heredaĵo akceptas neniujn solvojn limigantajn parollibereon en la interreto. Pollando ne subtenis direktivon de la Eŭropa Komisiono pri la aŭtora leĝaro sur la kohera bita merkato, sed kune kun aliaj landoj proponis solvojn proponitajn de Konsilio de la Eŭropa Unio. La pola decido rilatas al la projekto de nova unia direktivo, premisanta interalie ke tiaj platformoj kiel Google, YouTube aŭ Facebooko devos sisteme skani la disponigitajn de la uzantoj videoenhavojn aŭ muzikon laŭ la vidpunkto de la observado de la aŭtoraj rajtoj. La kontraŭuloj de la projektitaj ŝanĝoj asertas, ke ili signifas cenzuron en la interreto. La definitiva versio de la direktivo povas fariĝi valida leĝo, se ĝi ankoraŭ foje estos subigita al la voĉdonado en la Eŭropaj Konsilio kaj Parlamento. Sekve, ĝi devos esti vivigita en ĉiuj membroŝtatoj, kaj la procezo povas finiĝi post 2-3 jaroj. Dume Pollando ne subtenis la direktivon, kaj definitiva starpunkto de Pollando dependos de la fina normo de la reguligo.